2 Corinteni 5, de la 17 la 21. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor, și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși în puternicița lui Hristos și, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Amin. Vom încheia cu ajutorul Domnului, capitolul 5, în seara aceasta. Și o să medităm la creația cea nouă. Capitolul 5, pe care l-am numit Chemarea Credinței. Și am văzut cum problematica credinței a fost introdusă de Apostolul Pavel încă din capitolul 4 și chiar din capitolul 3, pentru că credința este fundamentală. Totul se bazează pe credință și Apostolul Pavel spune în Romani, capitolul 14, că tot ce nu vine din încredințare sau tot ce nu vine din credință este păcat. Și numai prin credință putem să fim acceptați de Dumnezeu. Și credința este în altcineva. Nu este în ceva, ci este în cineva, este într-o persoană, este în Domnul Iisus Hristos. El este singura cale spre Tatăl, singura cale de mântuire, singura cale prin care putem să înțelegem creația și scopul creației, cum citim în Evrei, capitolul 11, în primele versete. Singurul mod prin care putem să fim îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu sau socotiți, neprihăniți, prin faptul că ni se atribuie harul și meritul altcuiva, adică al Domnului Iisus Hristos. El a murit pentru toți, am citit aici în capitolul 5, pentru că cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Credința este mijlocul mântuirii și este primul mijloc al harului. Deci fără credință e cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Credința ne ajută să ne apropiem de Dumnezeu și ne dă dreptul să ne apropiem de Dumnezeu, cum spune Apostolul în Evrei, capitolul 10, pe această cale nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, adică Domnul Iisus Hristos, prin perdeaua dinăuntru, care este trupul Lui, frânt pe cruce, ne spune imediat să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, adică de prezența Lui Dumnezeu. Scaunul Harului era scaunul îndurării sau capacul chivotului legământului. Și să ne aducem aminte că nimeni nu vedea acest capac al chivotului legământului, nimeni nu putea să-l vadă și să trăiască. El era în locul preasfânt, în întuneric, era acoperit și de aripile heruvimilor, capacul ispășirii, și chiar leviții, fiii lui Chehat, care purtau obiectele din Sfânta Sfintelor, și ei, când luau chivotul legământului, când dădeau perdeaua jos, o lăsau peste chivot. Deci nu vedeau chivotul, lăsau perdeaua peste chivot și așa luau chivotul pe umeri și îl purtau. Și acum nouă ni s-a deschis o cale nouă și liberă prin jertfirea Domnului Iisus Hristos, cum drumul spre locul preasfânt era închis câtă vreme a stat în picioare legământul din tâi, însă legământul cel nou, în sângele mielului, un legământ mai bun, a deschis drumul spre locul preasfânt, dar nu din Ierusalim, ci spre Sfânta Sfintelor din ceruri, unde Domnul Iisus Hristos este mare preot în viac după rânduiala lui Melchisedec și unde mijlocește pentru noi. La dreapta măririi, în locurile prea înalte, avem un mare preot, ne spune în Evrei, capitolul 8. Și am parcurs pribegia credinței, versetele 1 la 10, pribegie în sensul de străini, de o călătorie a unor străini dar o călătorie cu scop, cu țintă, cu direcție, o călătorie care are o destinație precisă și finalul călătoriei este însuși Domnul Iisus Hristos. Evrei 12, să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, privind țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Hristos. El este destinația alergării și a luptei și a credinței. Și Apostolul Pavel spune, m-am luptat lupta cea bună, am isprăvit alergarea și am păzit credința. Și de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. Am văzut apoi căile cunoașterii, versetele 11 la 16, și că de fapt cunoașterea este sau are două aspecte, două dimensiuni, una exterioară și alta interioară, și amândouă trebuie să fie prezente și în echilibru amândouă. Cunoașterea exterioară, care ne vine din afară, dobândită prin învățare, prin citire, prin memorare, prin auzire, cuvântul lui Dumnezeu. Despre care îi spune Apostolul Pavel lui Timotei, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să îți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Domnul Iisus Hristos. Simpla cunoaștere a Scripturilor nu mântuiește pe nimeni. De oricine poate să cunoască Scripturile și să nu fie mântuit, dar există o posibilitate de mântuire. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Domnul Iisus Hristos. Cunoscând Scripturile, cunoscând Cuvântul lui Dumnezeu, există baza pentru credință. Pentru că credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin Cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă omul ajunge la credință, ajunge și la mântuire. Dacă nu ajunge la credință și rămâne doar cu cunoașterea aceasta dobândită, auzită, învățată, nu îl ajută la nimic în final, ci doar cunoașterea aceasta îi va sluji de mărturie. Pentru că cine a știut voia stăpânului și a făcut lucruri vrednice de lovituri, deci n-a fost mântuit, n-a fost născut din nou, va fi bătut cu multe lovituri. Pentru că a avut un har mai mare, Dumnezeu a dat harul să cunoască voia stăpânului, să cunoască cuvântul lui Dumnezeu, i-a dat harul să ajungă Evanghelia mântuirii la el, să o audă, să o cunoască și totuși a respins-o. Și dacă a respins-o, cuvântul acesta în ziua judecății îl va judeca. Și cealaltă dimensiune a cunoașterii este cea interioară, adică cuvântul lui Dumnezeu pătrunde în inimă și apoi urmează lucrarea aceasta a Duhului interioară care luminează mintea să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu și îndreaptă voința omului spre împlinirea voii lui Dumnezeu. Descopere voia lui Dumnezeu și îl și călăuzește și îl împinge și îi dă imbolduri, cum spune într-un psalm, că inima îmi zice din partea mea caută fața mea. Deci este o dimensiune interioară, o cunoaștere prin experimentare, prin practicare. Și de aceea, în ziua aceea, spune Domnul, casa zidită pe stâncă și casa zidită pe nisip. Cine știe voia lui Dumnezeu și o face, cine știe și nu face, cu cine se aseamănă și care este sfârșitul fiecarei lucrări. Și acum o să medităm la ultima parte a capitolului, creația cea nouă. Spuneam în final că versetul 16 ne arată că orice cunoaștere trebuie să fie convertită. Așa cum orice om trebuie să fie convertit ca să fie mântuit, și cunoașterea trebuie să fie convertită. Dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii și oamenii știu despre Hristos câte ceva sau știu mai multe lucruri despre Hristos, nu-i mântuie lucrul acesta dacă nu ajung la credința în Domnul Iisus Hristos, care, spune Apostolul Pavel, m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Și omul ajunge la convingerea că e păcătos, cel din tâi dintre păcătoși. Deci orice cunoaștere a Domnului Iisus Hristos, orice cunoaștere din auzite, din citite, învățată, trebuie să fie convertită. Acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Acum, când ne-am întors la Dumnezeu, spune Apostolul, chiar dacă L-am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Și după aceea urmează exemplificarea, versetul 17, pe care îl cunoaștem cu toții foarte bine, și începem să și parcurgem acum aceste versete despre creația cea nouă. Făptura nouă, creația nouă, o minte nouă, o minte luminată, o înnoire a Duhului minții, Toate acestea apar frecvent în epistolele Apostolului Pavel și Apostolul Pavel leagă mântuirea direct de creația cea nouă. Că în Hristos Iisus, spune el, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă sau în altă epistolă, ci credința care lucrează în dragoste și care produce nașterea din nou și produce înnoirea vieții. Corintenilor le spune în prima epistolă că nu știu ce să, și galatenilor de fapt le spune, nu știu ce să mai cred despre voi, că sunteți tot firești, că vă purtați în felul celorlalți oameni, că sunteți în cel mai fericit caz prunci în Hristos și nu vă pot vorbi ca unor oameni duhovnicești, pentru că tot firești sunteți și se ferește Apostolul Pavel să spună că aceștia nu sunt născuți din nou, că nu sunt creștini, că nu sunt convertiți. Pentru că cine ar putea să spună așa ceva? Nici măcar Apostolul Pavel nu îndrăznea să spună așa ceva despre o persoană, pentru că el nu cunoștea inima oamenilor, numai Duhul lui Dumnezeu cunoaște inima omului și cercetează inima omului și știe care este a lui. Temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită și are pecetea aceasta. Dumnezeu cunoaște pe cei care sunt ai lui. Dumnezeu îi cunoaște pe cei care sunt ai lui. Și nici Apostolul Pavel spune despre unii din datorită umblărilor și datorită păcatelor în care trăiesc, unii care trăiau în păcate grele și nemărturisite și de care nu s-au pocăit, și o să ajungem la ele la sfârșitul epistolei, spre rușinea voastră o spun, sunt unii între voi care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Unii nu-L cunosc pe Dumnezeu și mai spune și despre alții care nu au Duhul. Oameni supuși poftelor firii care nu au Duhul. Și tocmai de aceea ne descrie și acest contrast puternic între lucrarea firii pământești și lucrarea Duhului. În Galatenii, capitolul 5, faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea și descrie starea omului natural, păcătos, pierdut, fără Dumnezeu. Roada Duhului, de la versetul 22, dimpotrivă este. Și roada Duhului are de-a face cu... Și citim și aici în versetul 17, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Roada Duhului are de-a face cu făptura cea nouă. Este a Duhului și nu a firii. Firea pământească produce spini și mărăcini. Un pământ care este adăpat adesea de ploaie care cade peste el, dacă aduce o iarbă folositoare stăpânului, primește binecuvântarea. Însă dacă aduce spini și mărăcini, adică lucra degeaba, aduce spini și mărăcini, nu produce roadă, sfârșește prin a-i se pune foc și este aproape să fie blestemat, ne spune în Evrei, capitolul 6. Așa este și cu inima noastră, este ca un pământ care este lucrat și peste care cade adesea ploaia lui Dumnezeu, cel puțin despre noi putem să spunem lucrul acesta cu siguranță despre evanghelici, despre cei care frecventează biserica, despre cei care participă la serviciile bisericii, știu cântări, se roagă Domnului și slujesc în biserică, se predică în fiecare duminică, se predică Evanghelia, se face studiu biblic, se fac evanghelizări, se fac seminarii, se fac conferințe, tot felul. Deci, din toate părțile suntem învățați și acestea sunt asemănate cu ploaia care cade adesea pe pământul acesta. Dumnezeu așteaptă rod, așteaptă ca pământul să rodească. Și pământul trebuie să fie lucrat ca să rodească și dacă nu lucrăm și dacă numai atâta, că venim aici, cum zic, unii vin să-mi încarc bateriile duminică ca să pot rezista toată săptămâna și nu fac nimic, toată săptămâna mă descarc. Așa, nu mai pornește nicicum, trebuie tras până la biserică ca să pui din nou la încărcat, ca să poată porni iară și dacă n-are cine să-l tragă, nici nu mai vine la biserică, nu mai poate să pornească, nu mai poate să ajungă la biserică. Asta e o mare tragedie și o mare înșelare, să vin la adunare să-mi încarc bateriile. Pământul trebuie lucrat. Apostolul Pavel spune, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am predicat altora, eu însumi să fiu lepădat, sau dați-vă toate silințele, spune Apostolul Petru, să uniți cu credința voastră, că prin credință suntem mântuiți, dar lucrați pământul acesta, întăriți chemarea și alegerea voastră, uniți cu credința, fapta că altfel e moartă credința, cu fapta, cunoștința, și vorbeam de căile cunoaștere, o cunoaștere convertită, transformată de Duhul lui Dumnezeu, cu cunoștința, înfrânarea despre care spunea Pavel, că mă port aspru cu trupul meu, cu înfrânarea, răbdarea, cu răbdarea, evlavia. Și vă spuneam că orice învățătură care nu duce la evlavie e mincinoasă, e falsă, este erezie. Dacă nu duce la evlavie, dar pentru ca să ducă la evlavie, noi trebuie să ne dăm toate silințele, trebuie să lucrăm acest pământ al inimii cu evlavia, dragostea de frați și cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Și acum asta produce roadă din belșug. Dacă le aveți din belșug, ele vă vor și da intrare din belșug în împărăția veșnică a lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. Altfel, doar o participare pasivă la serviciile bisericii face din noi pământul care este adăpat adesea de ploaia care cade pe el, însă nefiind lucrat, pământul, chiar dacă se pune sămânța, ce se întâmplă cu ea? Este înnecată de spini și de mărăcini, că nu lucrezi. Și spinii și mărăcinii cresc de la sine, din firea pământească cresc. Pământul produce spini și de la Adam produce spini și mărăcini și pământul trebuie să fie desțelenit și pământul trebuie să fie lucrat, trebuie să fie arat, trebuie să fie grăpat, trebuie să fie semănat, trebuie să fie udat, trebuie să fie plivit. Sunt o grămadă de lucrări care trebuie făcute pentru ca în final să aducă rod. Și dacă se fac toate aceste lucrări, apostolul spune, Dumnezeu este cel care face să crească. Pentru că vedeți că nu este niciun fermier, niciun țăran care să stea așa, să se uite la câmpul lui, să vadă cât e de frumos, dar să nu-i facă nimic. Chiar să-l fi semănat, să zicem, araci l-a semănat primăvara și după aceea stă și se tot uită la el și așteaptă să vadă rodul. Are de lucru toată vara până când strânge rodul și lucrează din greu, până când strânge recolta. Și zice apostolul Pavel că plugarul trebuie să muncească pentru ca să strângă rodurile sau roadele, înainte ca să strângă roadele. Și este o muncă a sufletului pe care trebuie să o ducem cu toții. Deci să știm că doar participarea pasivă și regulată poate să fie la serviciile bisericii nu face din noi oameni noi, nu produce schimbare în viața noastră fără o silință și o participare și o muncă a sufletului din partea noastră constantă. 7 zile din 7. Sămânța poate să fie bună, pământul poate să fie bun, însă cu sămânța bună care crește și vrea să rodească, cresc spinii și mărăcinii care neacă cuvântul, spune Domnul în pilda semănătorului și îl fac neroditor. 1. Convertirea. 17. Prima parte. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Deci creația cea nouă începe cu convertirea, cu întoarcerea la Dumnezeu. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Jos este scris la nota de subsol o zidire nouă. Traducerea cu triunghi spune o creație nouă. Dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă. Adică este născut din nou. Se naște din apă și din Duh. Și dacă nu se naște din apă și din Duh, nu poate să vadă și nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Creația cea nouă începe cu actul convertirii, sau spune pocăința sau întoarcerea la Dumnezeu. 2. Concepția. 17b. Este o creație nouă, așa cum se naște o viață. Concepția, adică conceperea sau zămislirea, este același lucru. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, o creație nouă, o zidire nouă. O sămânță nouă care este din Dumnezeu și care nu poate putrezi, o viață nouă, se naște dintr-o altă sămânță, o altă făptură de o altă natură, de natură duhovnicească. Ne-am născut cu o natură firească, carnală, pământească, păcătoasă și prin cuvântul lui Dumnezeu, prin credința în Domnul Iisus Hristos, sămânța dumnezeiască, cuvântul lui Dumnezeu căzut în inimă, rodește acolo și produce nașterea din nou. Se produce concepția. Urmează 3, după actul convertirii și al concepției, urmează nașterea și creșterea, nu? Nașterea din nou urmează, urmată de creștere. 17, ultima parte. Cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. Este ca un pom sălbatic care este altoit. Deci este tăiat, dar nu-i scos din rădăcină, că nu poate fi un pom scos din rădăcină să fie altoit, degeaba l-altoiești, că moare și altoiul și pomul. El rămâne în pământul în care a fost, este tăiat și în tulpina asta sălbatică se pune un altoi nobil. Și altoiul acesta începe să crească, însă pomicultorul trebuie să aibă grijă de acest altoi, trebuie să fie întreținut, trebuie să fie legat, acolo protejat, că repede vântul poate să-l dea jos. Și trebuie să aibă grijă și de partea sălbatică a pomului, partea de jos, că dacă nu lucrează pomul ăsta și îl lasă așa în pace, el de jos de acolo dă lăstar, nu? Și cum spune în Evrei 12, nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune. Tot ce e mai jos de altoi, totul e sălbatic, totul este amărăciune, totul este fire pământească, totul este păcat. Și aici se întâmplă miracolul, că de aici în sus e altă natură. El are și natura veche și pe natura veche este pusă natura asta nouă. Și în același pom sunt două naturi, una veche și una nouă. Cine poate să o explice? Unde e cea veche, unde e cea nouă, unde e separarea din cea veche și cea nouă, că cea veche trage seva din pământ și se duce la frunze, se duce la roade și produce mere Ionatane sau Golden, când, cum înainte era un măr pădureț. Dar dacă nu-i lucrat, dacă nu-i întreținut, el dă din tulpina asta sănătoasă, dă de acolo lăstar de amărăciune care cresc și altoiul ăsta repede poate să fie sufocat. Interesant că merele pădurețe nu fac viermi. V-ați gândit vreodată la asta? Și nici perle pădurețe nu fac viermi. Și se prinde rodul acolo, se fac cu grămadă, dar nu spune de nimic, sterpezesc dinții. Celelalte, dacă nu le stropești, dacă nu le îngrijești, dacă nu cureți pomul, de trebuie să faci o grămadă de lucrări și așa, nu-i sigur. Nu-i sigur că rodul o să fie foarte bun, că o să fie foarte bogat. Și așa se întâmplă cu tot ceea ce este valoros, pentru că totul este pe fondul acesta care e păcătos. Totul este un fond păcătos și pământul are un fond păcătos, pin și pălămidă să-ți dea și mărăcini, să dea pământul cu sudoarea frunții să-ți câștigi pâinea. Și tot ce este de valoare în lume se obține numai cu multă trudă și cu multă transpirație. Creșterea. Iată că toate s-au făcut noi, de aici în sus. Toate s-au făcut noi. Înainte de asta lucram în neștiință și în necredință. După ce s-a întors la Dumnezeu, toate s-au făcut noi. Și gândirea a fost convertită și lucrarea a fost schimbată, totul s-a făcut nou. Atât de dramatic s-a schimbat tot încât îl socoteau ca pe unul ieșit din minți, pe Saul din Tars, care acum era Pavel. Urmează 4, consacrarea, versetul 18. Toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Deci, în procesul creșterii urmează și consacrarea. Consacrarea sau dedicarea sau dăruirea în slujba lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu Sine și ne-a încredințat slujba împăcării. Dumnezeu ne pune în slujba Lui și ne face unelte folositoare pentru orice lucrare bună. Adică nu ne-a născut din nou numai ca să ne așeze într-o expoziție sau nu știu pentru ce. Ne-a născut din nou cu un scop, ca să slujim spre lauda slavei Harului Său, ca să slujim la zidirea trupului lui Hristos, care este biserica. Ne încredințează fiecăruia o slujbă în trupul lui Hristos. Sunt multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă. Dar nu este niciun mădular fără slujbă. În trupul omenesc nu e niciun mădular fără slujbă. La fel, sau cu atât mai mult, în trupul lui Hristos nu există mădular fără slujbă. Fiecare mădular are o slujbă. Și dacă cineva nu știe ce slujbă are în biserică, atunci este un semn al întrebării foarte mare. Dacă nu știe ce slujbă are în biserică, pentru că nu există mădular în trup care să nu aibă slujbă în trupul acesta. Și oamenii știu, și noi știm exact ce slujbă au mădularele noastre. E, cum atunci în trupul lui Hristos există atât de multă confuzie și dezorientare și atâția care nu știu ce slujbă au, nu știu ce să facă și așa mai departe. Urmează 5, conținutul Evangheliei, versetul 19, pentru că slujba împăcării are de-a face cu Evanghelia, cu vestea bună care trebuie propovăduită tuturor neamurilor de sub cer, din Ierusalim și până la marginea pământului. Conținutul Evangheliei, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu Sine, neținându-le în seamă, în socoteală păcatele lor, și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Este o taină. Evanghelia este o taină și conținutul ei este o taină. Este o taină descoperită, o taină cunoscută și totuși rămâne o mare taină, cunoscută prin faptul că ne-a fost transmisă. Evanghelia a fost propovăduită tuturor neamurilor, ne-a fost propovăduită și nouă. Dar cine înțelege taina aceasta? Cine înțelege conținutul Evangheliei? Pentru că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului și apoi a grecului. Puterea lui Dumnezeu, dunamis, dinamita, vine în românește de acolo, dinamita, îi o tijă așa mică și asta se bagă într-o fisură de stâncă și se dă foc la fitil și când ajunge acolo se produce explozia și dărâmă muntele. Dar o cantitate mică de exploziv acolo, e o taină, e un miracol, o putere extraordinară într-un volum foarte mic. Și care e conținutul Evangheliei? Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor. Cine poate să înțeleagă taina aceasta? Că Dumnezeu era în Hristos pe cruce, împăcând lumea cu sine, acolo. Pe cruce, ce taină s-a desfășurat acolo și ce taină se desfășoară și se reproduce de sute, de mii, de milioane de ori, de fiecare dată când Evanghelia pătrunde în inima unei persoane și produce acest miracol care se numește naștere din nou. Și cum se produce iertarea păcatelor și această naștere nouă, neținându-le în seamă păcatele lor, nu voi mai aduce aminte de păcatele lor, le voi arunca în fundul mării, legământul cel nou, cum citim și în Ieremia și în Ezechiel și în Epistola către Evrei. Însă, vestea bună, că Evanghelia este și veste bună, vestea bună este că nici nu suntem chemați să facem eforturi disperate să înțelegem taina aceasta. Taina aceasta poate fi experimentată, taina aceasta poate fi primită, putem să fim făcuți părtași acestei taine și să o purtăm cu noi și să o purtăm în noi. Taina aceasta să o purtăm în noi. Comoara aceasta nemaipomenită o purtăm în niște vase de lut. Și asta e o mare taină pe care nici noi, nici alții, nimeni din lumea aceasta nu poate explica și nu poate exprima taina aceasta. Au priceput că fuseseră cu Iisus. Nu puteau să le răspundă, dar au priceput că fuseseră cu Iisus și că de fapt Iisus era în ei și era cu ei. Urmează 6, comisionarea sau trimiterea, versetul 20, prima parte. Noi dar suntem trimiși împuterniciți ai lui Hristos. Noi suntem trimiși împuterniciți ai lui Hristos. Sigur că se referă întâi la apostoli aici, în mod special la apostol, și apostolul Pavel face referire la sine, probabil și la Sila sau la Barnaba, cu care a lucrat în prima parte a lucrării misionare, însă este adevărat și pentru toți credincioșii, pentru că toți suntem trimiși împuterniciți ai lui Hristos. Porunca a fost dată tuturor. Duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Apostolul este unul trimis. Noi, dar, suntem trimiși, apostoli împuterniciți ai lui Hristos. Și spune în partea a doua a versetului, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pentru că era vorba de o slujbă împăcării, în versetul 18. Și această slujbă împăcării este dusă la îndeplinire prin predicare, prin predicarea Evangheliei, prin predicarea adevărului și în rezumat, predicarea Evangheliei înseamnă împăcarea omului cu Dumnezeu. Vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pentru că omul care este împăcat cu Dumnezeu capătă favoare înaintea lui Dumnezeu, primește iertarea lui Dumnezeu și primește drept la pomul vieții. Cel care nu este împăcat cu Dumnezeu, urmează judecata. După moarte vine judecata și murind neîmpăcat cu Dumnezeu, așa rămâne până la judecată și la judecată se dă sentința. Că nu, omul nu se mai poate împăca cu Dumnezeu după ce moare. Rămâne neîmpăcat cu Dumnezeu și îl așteaptă doar sentința de condamnare, plânsul și scrâșnirea dinților. Toți cei care nu au fost găsiți scriși în cartea vieții au fost aruncați în iazul de foc și pucioasă. De aceea slujba aceasta este urgentă și întoarcerea la Dumnezeu, pocăința, convertirea este la fel urgentă, cum ne spune imediat în capitolul 6, că acum și astăzi, acum și azi, atât de urgente că atunci când aude cineva Evanghelia, atunci trebuie să se întoarcă la Dumnezeu. Cred că Moody, într-una din predicile lui, la sfârșit, când a încheiat predica, au spus că, pentru că avea o săptămână de evangelizare, că vă dau răgaz o săptămână să vă gândiți, să vă întoarceți la Dumnezeu. Și după ce le-a spus asta, în noaptea aceea a fost un mare incendiu în Chicago și mulți din cei care au fost în seara aceea la evangelizare au murit în incendiu. Și săptămâna aia nu a mai fost pentru mulți dintre ei. Și Moody atunci a înțeles că e atât de urgentă chemarea la mântuire, încât nu se poate da niciun fel de amânare, nici măcar până mâine dimineață, nici măcar peste un ceas. Acum, iată că acum, la vremea potrivită te-am ascultat, iată că acum este vremea potrivită, iată că acum este ziua mântuirii. Ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele Lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Deci starea asta, vă rugăm fierbinte, cu patos, cu pasiune, cu patimă, adică acum trebuie să se întâmple lucrul acesta. Și 7, comunicarea Evangheliei, 20, partea a doua, am și vorbit despre asta, împăcați-vă cu Dumnezeu. Acesta este în rezumat mesajul împăcării, mesajul Evangheliei, împăcarea omului cu Dumnezeu, restul este dezvoltare. Asta este într-o frază, într-o expresie, toată Evanghelia. Vă rugăm fierbinte în numele Lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Și știți că Apostolul Pavel scrie și Tesalonicenilor și Galatenilor, m-ați primit ca pe un înger din cer, le spune Galatenilor, erați gata să vă dați și viața și ochii să vi dați pentru mine. Tesalonicenilor le spune, cuvântul propovăduit de noi l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr ca pe cuvântul lui Dumnezeu, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi. Și Apostolul Pavel aici nu doar spune vorbe, pentru că vedeți ce spune, să ne aducem aminte ce a spus în capitolul 4, căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Sau în versetul 2, noi am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse și nu umblăm cu vicleșug, nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Și mai era un verset, dar cred că e în altă parte, că vorbim din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos Iisus. Deci nu transmiteau un mesaj al lor, o evanghelie a lor, gândită de ei, ci un mesaj primit de la Dumnezeu. Evanghelia aceasta am primit-o prin descoperire dumnezeiască, ne spune în capitolul 1 din Galateni. Mesajul era un mesaj divin și el era și ca un profet și apostol împuternicit, trimis, transmitea un mesaj din partea lui Dumnezeu și mesajul acesta aducea roade peste tot în lume. Concluzia este chipul lui Dumnezeu în versetul 21. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea sau dreptatea lui Dumnezeu în el. Chipul lui Dumnezeu în noi. Care este rezultatul nașterii din nou și al creșterii spirituale, pentru că le spune Galatenilor, copilașii mei, pentru care iară simt durerile nașterii până când va lua Hristos chip în voi. Dacă chipul lui Hristos nu se vedea, se punea la îndoială nașterea. Dacă au fost născuți din Hristos, din Dumnezeu, dacă au fost născuți din Dumnezeu, trebuia să se vadă chipul lui Dumnezeu, asemănarea cu Dumnezeu. Dacă nu se vede asemănarea cu Dumnezeu, se pune la îndoială faptul că au fost sau n-au fost născuți din Dumnezeu. Și ca să se poată întâmpla miracolul acesta, asta e cel mai mare miracol, nașterea din Dumnezeu, nașterea din nou, prețul a fost cel mai mare preț plătit pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat. Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi. Și cum l-a făcut păcat pentru noi? Tot păcatul nostru l-a luat asupra Lui. A luat asupra Lui nelegiuirea noastră, păcatele noastre ale tuturor. Și a fost străpuns pentru păcatele noastre și zdrobit pentru nelegiuirile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui noi suntem tămăduiți. Nu putem să ne imaginăm chinul prin care a trecut Domnul Iisus Hristos când păcatul lumii a fost pus tot asupra Lui și a fost pironit acolo pe cruce. Nu putem să ne imaginăm asta. Pe cel ce n-a cunoscut păcat, toate păcatele lumii luate și puse asupra lui. Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Tată, dacă e cu putință să treacă de la mine păcatul acesta, totuși facă-se nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Am văzut duminică oameni răstigniți în Filipine, tineri care se răstigneau pe cruci, literalmente se răstignesc, li se bat cuie în mâini și picioare și stau câte o oră, două, trei ore pe cruce, sângerează, după aceea îi dau jos, îi pansează, îi bandajează și încep să-și revină. Unii leșină, s-au întâmplat de ori și murit. Și tot continuă încă practicile acestea. Se întâmplă și prin Mexic, un catolicism de ăsta fanatic, numai în Filipine și în Mexic există atâta fanatism. În Mexic fac pelerinaje spre anumite locuri sfinte și cu câțiva kilometri înainte de a ajunge acolo, ca să se facă și ei părtași patimilor lui Hristos, așa spun, o iau pe jos, pe genunchi. Ultimii kilometri fac pe genunchi, pe drum de piatră, în munte, și toată pielea de pe genunchi se rupe de pe picioare, se umplu de sânge până când ajung acolo sus. Și în felul acesta, oamenii aceștia caută un fel de ispășire, un fel de ispășire a păcatelor și caută un fel de îndreptățire înaintea lui Dumnezeu. Cumva un merit, un merit omenesc înaintea lui Dumnezeu, să fie acceptat de Dumnezeu. Dar asta înseamnă că să nu înțelegi jertfa lui Hristos și înseamnă chiar o hulă împotriva Domnului Iisus Hristos, că omul nu se poate mântui pe sine, orice ar face, nu poate să facă ispășire pentru un singur păcat, că plata păcatului e moartea. Poți să te răstignești 3 ceasuri pe cruce și după aceea să fii dat jos de pe cruce și n-ai putut să ispășești niciun păcat, că plata păcatului este moartea. Și tocmai așa înțelegem cât de mare a fost prețul pe care Domnul l-a plătit și cât de mare a fost suferința Domnului Iisus Hristos. Deci nu înțelegem cât a fost de mare, că nici nu putem să ne imaginăm că numai păcatele unui om ce-ar însemna, dar păcatele unui oraș sau păcatele unei țări, dar păcatele unei istorii întregi ale unei națiuni sau ale tuturor națiunilor de sub cer. Deci o povară, cum se spune, incomensurabilă, adică care nu se poate măsura, nu se poate imagina. Și tocmai asta descrie cât de mare este și dragostea lui Dumnezeu. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Deci cam atât despre creația cea nouă. Ne vom ruga acum cu rugăciuni de mulțumire, cu rugăciuni de laudă, cu rugăciuni de cerere, cu rugăciuni de dedicare. Multă, toată viața e cuprinsă aici în câteva versete, de la naștere și până în ultima clipă, pentru că chemarea în slujba lui Dumnezeu este până când închidem ochii. Cântarea fratelui Niculiță Moldoveanu, să fiu găsit în slujba ta, Iisuse, întotdeauna. Deci, dacă Domnul vine, să fiu găsit în slujba ta. Și cum zicea el, la locul meu. Eu sunt la locul meu. Își știa locul, își știa slujba și mare lucru este ca să ne știm fiecare locul, să ne știm slujba și să ne facem slujba cu credincioșie. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Cine face o lucrare, să o facă așa cum după inima lui Dumnezeu, ca să fie primită ca pentru Domnul și nu ca pentru oameni. Noi slujim Domnului Hristos, spune Apostolul Pavel acolo, și noi suntem robii voștri pentru Hristos. Cu gândurile acestea să aducem rugăciuni Domnului, să aducem și recunoștința inimii noastre și mulțumirea că mântuirea lui Dumnezeu este atât de complexă, este simplă mântuirea lui Dumnezeu, adică omul în modul cel mai simplu poate fi mântuit, orice om poate fi mântuit, însă este atât de complexă și prețul este atât de mare și taina este atât de mare încât omul rămâne uluit în fața acestei imagini. Când Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, când cel ce n-a cunoscut niciun păcat se face păcat pentru noi, se roagă pe cruce pentru noi, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și recunoaște Apostolul Pavel, lucram din neștiință și în necredință.